Легенда за огромния еше. Швейцарска легенда. Тази правдива история е разказана от Андре Перне, почетен гражданин на Монбовон, който дълго време бил начало на комуната. А в Швейцария, в стари времена, хората се обединявали, за да могат да оцелеят насред планините, се живее трудно, се обединявали в комуни. И така, и старите, и младите жители на Монбовон добре знаят тази история, която се случила в долината на река Онгран, в местенце, наречено Айер. Тази драма се разиграла в хотела на Железния кръст, който вече не съществува. На неговото място има кафене с същото име. И така, в този край шетал разбойник, който нападал всички, които отиват на панаир. А селените, тръгнат ли на панаир, носят това, което са произвели, да го продадат, а после се връщат с спечелените пари. И така той ги обирал до шушка. Лети бродил в планините и без да чука влизал навсякъде. Карал пастирите да му дават дрехи и храна. Никой не смел да се противопостави на този човек, защото той бил необичайно грозен. Бил толкова голям, истински гигант, като великан. Огромния еше или големия еше. Опитах се да намеря това име сред списъка на гражданите, които са живяли в Монбовонската комуна, но не можах да го намеря. Какво значи еше, никой не знае. Може би това е някакъв прякор, измислен от хората, които говорят на много особено местно наречие, което в наши дни вече малко хора успяват да разберат. Големият еше или огромният еше притежавал удивителни умения. Той можел да прескочи дори най-високата ограда, без даже да я докосне. Дошъл ден, когато хората им дошло до гуша да се примиряват с неговите безчинства и подали срещу разбойника жалба. Властите, хората, които управлявали град Бюля, пратили жандарми, които да направят хайка и да хванат огромния еше. Войниците стреляли, но по някаква странна причина, сякаш куршумите отскачали от разбойника и той винаги успявал да се скрие. Започнали сред народа да се носят слухове, че този човек не може да бъде убит с обикновен уловен куршум. Тогава префектурата на полицията, това е префектура като полицейския участък днес. И така префектурата на полицията предложила с тази задача да се вземе един много-много възрастен войник, който служил още в Наполеоновата армия и даже бил ходил заедно с тази армия в Русия. Името му било Александър Жордан, но хората го нарекли Штоф. Може би, защото бил пристрастен към штофите. А штоф, това е съд, специфичен съд, в който в този район поставят ракията. Това, което ние наричаме ракия. И Штоф много обичал да надига такива чашки и да си пива. И тъй на Штоф поръчали да арестува огромния еше и ако той откаже да се предаде, да го убие. Една вечер големият еше е дошъл в хотела на Железния кръст, където много обичал да нощува в хамбара. Стопанинът на хана знаел, че щом разбойникът се появи, трябва да съобщи на Штоф. И така, като разбрал, че звярат вече е в бърлогата, Штоф взел своето оръжие и събрал хората. Хората обкръжили хотела Железния кръст. И така, Штоф знал, че големият, огромният еше е неуязвим за уловни куршуми и затова решил, ако се наложи да стреля, то да използва в своята стара пушка, още от времето на Наполеон, да я зареди с зъбци от стоманените вили, които майсторите в този край правили от много добра стомана, много здрава стомана. И така Штоф напъхал един зъбец от вила в своето оръжие и се приготвил да стреля. Но трябва да ви кажа, че тези старинни пушки могат да стрелят само веднъж, след това трябва отново да ги зареждат. И днес в Швейцария много хора пазят подобни пушки като спомен от своите бащи, деди, прадеди. Дори разказвача на тая приказка пише, че и той има такава старинна пушка на стената. И така, Штоф зарядил оръжието с зъбец от стоманената вила и си рекал: мисля, че от този куршум няма да избяга огромния еше. И така, на разсъмване, край хамбара, където успял големия, огромния еше, всички чакали той да се покаже. Мисля, че тази врата на хамбара вече не съществува, но когато бях мъничък, баща ми винаги ми казваше, като минавахме край хана: виждаш ли тази врата? Край нея застрелили огромния еше. И така, вратата, край която пазил Штоф, била единствения изход от хамбара. Скоро вратата се отворила, на прага се появил разбойника. Като видял тълпата и човека с пушката в ръка, той е замръзнал. Штоф трябвало преди да стреля да предупреди разбойника и той викнал: в името на закона, предай се! Големият еше рекал: я, отивай по дяволите. Штоф повторил: в името на закона, предай се. Имам заповед да стрелям, ако не се предадеш. Големият еше отговорил: стреляй, но ако не улучиш, аз няма да пропусна. В ръцете си той държал огромна тояга. Трябва да кажа, че огромният еше никога не убивал, той само ги ограбвал. Заплашвал ги с тази голяма тояга и хората толкова се страхували, че веднага му давали и парите, и всичко, което поиска, но за убиване, което си е истина, никога не бил убивал. Штоф вдигнал оръжието си, прицелил се в главата на еше и стрелял. Стоманения зъбец пробил челото на разбойника. Той се залюлял и паднал мъртъв. Така завършил живота си огромния еше. Очевидно, Штоф, който бил ходил на война толкова дълги години, знаел, че някои хора носят под дрехите си броня и може би огромният еше имал също такава броня и затова никой не можел да го простреля. Ето това е историята на огромния еше. Така разказват старите жители на Монбовон. Баба ми добре познавала главния участник на тези драматични събития, които се случили край хотела Железния кръст. Когато тя била малко момиченце, Штоф работил като пастир и живеел наблизо до нейното семейство. Почти всяка вечер тя тичала при стария войник и слушала прекрасните, забележителните истории, които той много обичал да разказва. Но Штоф никога не разказвал историята за големия, за огромния еше. Баба казваше, че Штоф много страдал заради това, че му се наложило да убие разбойника. Та нали този човек не му бил сторил нищо лошо? След като бил убит огромния еше край хотел Железния кръст, Штоф скоро след това починал. Може би са го мъчили огризения на съвестта, възможно те да са станали и една от причините за скорошната му смърт. Макар че Штоф бил все пак много-много стар войник. Ето това е легендата за огромния шейх.